Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa Marekani. Ni Ijumaa ya tarehe 21 mwezi Agosti mwaka 2020, na kama ilivyo ada kila Ijumaa ni mada kwa kina, ambapo leo tunakwenda Kenya kwa manusura ya ugaidi, kwa kutambua kuwa leo ni siku ya kimataifa ya kumbukumbu na kuenzi wahanga wa ugaidi. Lakini kwanza ni muhtasari wa habari ukisomwa na Arnold Kayanda.
Habari kwa ufupi. Leo ni siku ya kimataifa ya kukumbuka waathiriwa na manusura wa vitendo vya kigaidi, ambapo katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres katika ujumbe wake amesema janga la COVID-19 linakwamisha harakati za kusaidia manusura wa ugaidi. Guterres amesema huduma muhimu kama vile za kusaka haki kisheria na usaidizi wa kisaikolojia zimevurugwa, hali kadhalika misaada iliyokuwa inatoka serikalini kwa ajili yao imeelekezwa katika kupambana na janga la corona, huku matukio ambayo yangalikutanisha manusura na watu wengine ili angalau wapate faraja nayo pia yameahirishwa hadi mwakani au yanafanyika kwa njia ya mtandao. Kamishina mkuu wa shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR Filippo Grandi amewatembelea wakimbizi ambao ni waathirika wa mlipuko wa wiki iliyopita mjini Beirut nchini Lebanon, kuwapa pole na kuhakikishia kwamba Umoja wa Mataifa utaendelea kushikamana nao kwa hali na mali. Bwana Grandi alijionea hali halisi mitaani na pia akafika majumbani, ambako katika familia ya mtoto Sama Al-Hamad alizungumza naye, mtoto huyo akidhihirisha kuwa ingawa maisha yake yamebadilika kutokana na mlipuko wa tarehe 4 mwezi huu wa Agosti, bado ndoto yake iko pale pale.
Napenda shule. Ningependa kuwa daktari. Ili kesho kukiwa na mlipuko mwingine kama huu, nitakuwa tayari daktari. Na hivyo majeruhi wakija, nitawabeba kwenye gari la wagonjwa na kuwaendesha.
Na idadi ya wagonjwa wa Ebola kwenye jimbo la Equateur nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imefikia 100, ikiwa ni ongezeko maradufu katika kipindi cha wiki 5. Taarifa ya shirika la afya la Umoja wa Mataifa WHO iliyotolewa leo mjini Brazzaville, Jamhuri ya Kongo, imesema kuwa katika mlipuko huu wa 11 wa Ebola nchini DRC uliotangazwa tarehe mosi Juni mwaka huu wa 2020, wagonjwa wa Ebola walibainika kwenye mji huo wa jimbo la Equateur, Mbandaka. Na sasa tayari Ebola imesambaa kwenye kanda 11 kati ya 17 za Ebola kwenye jimbo hilo. Kati ya wagonjwa hao 100, 96 wamethibitishwa kuwa na Ebola, ambapo kati yao hao 43 wamefariki dunia. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Shukrani sana Arnold Kayanda kwa muhtasari huo wa habari.
Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York.
Barabara kabisa, na umewadia sasa wakati wa mada kwa kina. Leo ni siku ya kukumbuka na kuenzi waathirika na manusura wa ugaidi, ikiwa ni maadhimisho ya 3 tangu Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa lipitishe azimio la kutambua siku hii mwaka 2018. Na katika mada kwa kina tunakwenda Kenya kukutana na manusura wa shambulio la kigaidi, ambaye baada ya kunusurika kwenye shambulio la kigaidi na kushuhudia kile ambacho yeye na manusura na waathirika wengine wanapitia baada ya kukumbwa na mkasa, alianzisha shirika ambalo pamoja na mambo mengine linalenga kusaidia manusura na waathirika wa ugaidi. Shirika hilo linaitwa Victims of Terrorism Organization in Kenya au VITOC. Mwenyeji wetu ni Asumta Masoi.
Mimi mwenyewe nilikuwa mwathiriwa, nilikuwa katika ubalozi wa Amerika mwaka wa 1998. Ubalozi wa Amerika uligongwa na magaidi, nilikuwa nafanya humo. Mwenyewe nilipata maumivu kidogo, nikapoteza marafiki.
James Ndeda huyo katika mazungumzo yangu naye mwaka 2017 alipotembelea Umoja Mataifa kushiriki katika vikao ambako alitoa ushuhuda wake wa kile kilichotokea ikiwa ni miaka 19 tangu anusurike kwenye shambulio mjini Nairobi nchini Kenya. Leo hii takribani miaka 3 tangu kuzungumza naye, nimemuuliza harakati mashinani zinazoendeshwa na shirika lake aliloasisi la kusaidia waathirika na manusura wa ugaidi Kenya au VITOC zinaendelea vipi.
Harakati mashinani zinazoendelezwa na VITOC nchini Kenya ni za kukabiliana na ugaidi zingali zinaendelea. Na tungali tunahamasisha watu kukaa na kuishi kwa amani. Vijana ndio mara nyingi hulengwa, lakini kupitia kwa kongamano mbalimbali na mipango ya kuandaa siku za michezo, sisi huhamasisha vijana na hata watu wengine kuhusu athari za vita, ugaidi na mambo machafu yasiyofaa katika jamii hapa nchini Kenya.
Kupitia vito kubasi waliandaa kitabu cha mwongozo kuelimisha umma juu ya athari za ugaidi. Lakini nimemuuliza zaidi ya kitabu hicho, kuna mbinu nyingine ambazo wanaona zinafaa zaidi?
Kitu ninachoona ni kwamba kuwe na mipango ya kuwalipa ridhaa waasiriwa. Swali ngumu ni kwamba ni nani atawalipa ridhaa. Watu wengi ambao ni wahanga wa ugaidi huishi katika uchochole kwa sababu mali yao, kitega uchumi au mtu ambaye ni tegemeo lao huwa labda wamelemazwa ama kuuawa.
Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres katika ujumbe wake wa siku ya leo amesema kwamba janga la COVID-19 linakwamisha harakati za kusaidia manusura ugaidi. Na nikamuuliza basi Bwana Ndeda, je, wao janga hilo limewagusa namna gani?
Tangu kutangazwa kwa janga la COVID-19, mikakati nyingi ilisitishwa kwa sababu sheria ya nchi ikawa ya kwamba hamna kukongamana zaidi ya watu 15. Kumekuwa na kipindi ambacho watu hawa walizuiliwa kwenda sehemu mbalimbali ama kuingia katika sehemu mbalimbali. Kwa mfano katika jiji la Nairobi, watu walikuwa wamezuiliwa kutoka ama kuingia katika jiji hilo kwa sababu ya COVID-19. Hii ni kwamba Nairobi kulikuwa na visa vingi vya corona. Kwa hiyo mikakati ya VITOC ilikwama kwa muda huo.
Na kando ya hilo, je, anaona kuna fursa yoyote kusongesha harakati za VITOC?
Ningesema ya kwamba VITOC iko na fursa nyingi ya kuendeleza mikakati yake. Kwa sababu ni shirika ambalo kwanza limesajiliwa na kukubalika na serikali ya Kenya. Ni shirika ambalo kando na ujuzi wa hapa nchini ya kuendeleza mikakati yake, wanafanya kazi pia na mashirika ya kimataifa.
Penye fursa hapa kwa changamoto.
Changamoto kubwa sana la vito ni kwamba hatuna ufadhili zaidi dhabiti. Mikakati hizi kuendelea, tunahitaji fedha ili kupanga kongamano au kuandaa siku za michezo ili tukusanye vijana ama watu kutoka sehemu mbalimbali ambazo zimeathiriwa na kuwapa mafunzo ama kuhamasisha kuhusu ugaidi. Kwa hivyo mikakati kama hizi kuendelea, lazima tuwe na fedha. Na pia hata wale wataalamu ambao tunawaita kuja kutusaidia katika harakati hizi, mara nyingi huhitaji malipo ama kuwawezesha kufika katika kongamano hizo. Na hiyo yote ni fedha. Tunaomba Umoja wa Kimataifa na wafadhili wengine kuingilia kati ili kusaidia vito kujiendeleza.
Shukrani sana Sumta Masoi na James Ndeda, tunakutakia kila la heri. Na sasa ni wakati wa neno la wiki, ambapo mwenyekiti wa idara za Kiswahili katika vyuo vikuu vya Afrika Mashariki Aida Mutenyo kutoka nchini Uganda anatufafanulia maana ya methali: hakuna mchele ukosao ndume na hakuna masika yasiyo na mbu.
Hakuna mchele ukosao ndume. Ndume ambapo ni za mchele ni punje ambazo zingali zina maganda. Alafu maana yake ni mchele kabisa, haukosi kuwa na ndume ijapo kidogo. Tunapata nini hapo? Hapana mahali katika taifa pasipo na kiongozi mkubwa. Alafu hapana masika yasiyo na mbu. Methali hii inamfahamisha mtu kuwa wakati wa haja au dhiki, kinachomfani kile alichonacho mkononi, yani karibu naye. Pia methali hii inamhimiza mtu aweke akiba.
Asante sana Aida Mutenyo kutoka Uganda kwa elimu hiyo.
Corona, corona, corona.
Na kufikia hapo basi nakunja jamvi la jarida kwa juma hili kutoka Umoja wa Mataifa, lakini nakusihi tembelea vuti wetu news.un.org/sw. utapata taarifa mbalimbali, video ya kila siku, habari kwa picha na pia kujifunza Kiswahili. Basi kwa niaba ya wote, naitwa Flora Nducha, asante sana na kutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.
Tufike. Habari kote duniani zimesambaa, ugonjwa unaua na unatii, na wengi wetu masikini hatujiwezi. Mwenyezi Mungu kaweti.